Už sme to v tomto podcaste spomínali viackrát. Ak zotrváme pri súčasnom trende a nič nezmeníme, po 20 rokov nebude na starobné dôchodky pracovať dosť ľudí v produktívnom veku. Sociálnej poisťovni tak budú chýbať miliardy na ich vyplatenie. Nová vláda sa na dôchodkový systém podľa vlastných slov plánuje pozrieť podrobne, a aj keď zatiaľ nevieme, čo z toho môže vzísť, už dlhšie je jasné, že spoliehať sa iba na štát sa nevyplatí. Ako sa zabezpečiť na roky, kedy už nebudeme chcieť alebo môcť pracovať? Vítajte pri Ekonomii ľudskou rečou, pravidelnom podcaste, ktorý vám prináša portál skpodcasty.sk. O druhom pilieri a o investovaní pre potreby lepšieho dôchodku sa budem rozprávať s hlavným investičným stratégom fintech platformy Moneyhoon, Michalom Nalevankom. Ja som Nikola Šuliková-Bajánová. Pán Nalevanko, opäť tu máme tak trochu načrtnutú tému druhý pilier alebo vôbec budúcnosť dôchodkového systému. Najprv vo všeobecnosti. Dá sa na základe dnešných poznatkov spoľahnúť na štát, ak sa rozprávame o starobnom dôchodku?
Asi by bolo fér, keby sme si na začiatku povedali, čo je vôbec úlohou dôchodkového systému, vrátane dôchodkového systému na Slovensku, bez ohľadu na to, či sa bavíme o dôchodkovom systéme z pozície alebo z pohľadu ľudí, ktorí sú poistení len v sociálnej poisťovni, alebo z pohľadu ľudí, ktorí sú aj v druhom alebo dokonca aj v treťom pilieri. Základnou úlohou dôchodkového systému je zabezpečiť primerané hmotné zabezpečenie v starobe. Nikde nie je explicitne uvedené, čo presne sa tým myslí, ale bolo by chybou domnievať sa, že z povinného dôchodkového systému jedno- alebo dvojpilierového človek v budúcnosti môže počítať s dôchodkom, ktorý mu zabezpečí to, čo možno dnes považuje za komfortný dôchodok.
Inými slovami, ak by aj náš dôchodkový systém bol nastavený neviem ako dobre, asi by bolo naivné alebo nezodpovedné očakávať, že ak nespravím nič iné, len si budem platiť odvody do sociálnej poisťovne, tak budem mať úžasný život na dôchodku.
Keď to poviete takto, tak po takéto tvrdenie sa môžem podpísať aj ja.
Povieme si potom v ďalšej časti tohto podcastu, že vlastne čo inak teda robiť, ale povedzme, že tá situácia na Slovensku je taká, že naozaj veľa ľudí sa spolieha práve na tento povedzme dvoj-trojpilierový systém, ktorý máme teraz. Niektorí dokonca iba na jednopilierový, lebo doposiaľ nemali ani veľa možností iných, keď sa rozprávame o dôchodcoch, ktorí sú teraz na dôchodku, ale my sa budeme rozprávať možno o ľuďoch, ktorých ešte len o niekoľko dekád ten dôchodok čaká, alebo o 10, o 20, o 30 rokov. Čiže späť k tej súčasnej aktuálnej politickej situácii, čo čaká vlastne druhý a možno aj tretí pilier, ale hlavne sa bavíme o tom druhom pilieri. Vieme, že vláda plánuje audit celého dôchodkového systému. Nie je to prvýkrát, čo sa vlastne dôchodkový systém rieši, však to nie je zase ani zlé, je to pochopiteľné, že je to aj politická téma, ale celkovo, keď to tak zhodnotíme, čo si myslíte, že sa stane, alebo aké scenáre môžu nastať?
Začnem asi tým, že dôchodkový systém, to, že sa bude meniť, je vcelku prirodzené. Mení sa spôsob, akým dnes ľudia pracujú, mení sa aj miesto, odkiaľ ľudia pracujú. Dnes nie je vôbec nič výnimočné, ak človek žije 5 rokov v Čechách, 10 rokov v Nemecku, 20 rokov pracuje zo Slovenska. A toto všetko sú výzvy, ktoré zo sebou prináša zmena v spoločnosti a každý dôchodkový systém by mal reflektovať tieto zmeny. Dnes tá situácia na trhu práce vyzerá úplne inak, ako vyzerala pred 20, dokonca aj pred 10 rokmi. Takže to, že sa dôchodkový systém v čase mení, nie je vôbec samo o sebe zlá správa. Zatiaľ nevieme povedať, alebo aspoň ja osobne neviem povedať, čo presne možno v najbližšej budúcnosti, aké zmeny očakávať v dôchodkovom systéme. A to aj preto, lebo zatiaľ jediný oficiálny zámer zo strany vládnej koalície bol ten, ktorý ste už povedali vy, a síce urobiť audit dôchodkového systému. Čo bude výsledkom tohto auditu, na aké veci, na aké aspekty fungovania dôchodkového systému sa bude zameriavať, to by bolo dnes veštenie z kryštálovej gule. Netrúfam si to predpovedať. No a ešte menej si trúfam predpovedať, aké rôzne teoretické možnosti, aké výstupy z tohto auditu očakávať. Niektoré možnosti sú reálnejšie, niektoré už sú na úrovni sci-fi a všetko medzi tým je čistá hypotéza, špekulácia. Môžeme sa o nich baviť, ale má to aj svoje tienisté stránky.
S týmto vedomím sa pokojne pustíme aspoň do jedného, ak by napríklad vláda sa rozhodla, že bude rušiť druhý pilier. A teraz tie peniaze, ktoré tam sú, momentálne je to asi 13,3 miliardy eur, ktoré spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti, by prešli automaticky do prvého piliera, alebo ako to máme chápať? Lebo sú aj scenáre, že by sa použili napríklad na výstavbu infraštruktúry na Slovensku a tak ďalej.
No vy ste zvolili rovno takú najextrémnejšiu možnosť, a síce znárodnenie druhého dôchodkového piliera, čo na základe možno maďarskej a poľskej skúsenosti nie je až také otrhnuté od reality, ale považujem za predčasné hovoriť o takejto možnosti v tejto chvíli, a to aj kvôli tomu, že predstavte si, že je to čisto hypotetická možnosť. Už len intenzita diskusie o nej dáva politikom legitimitu urobiť takýto krok v budúcnosti. A to je niečo, čomu by som nechcel osobne veľmi prispieť. A na druhej strane, áno, keby došlo k zrušeniu druhého piliera, tak vlastne ďalším krokom by bol transfer všetkých aktív, teda všetkých úspor peňazí, ktoré sporitelia v druhom pilieri majú, do sociálnej poisťovne. A v budúcnosti by sa pri výpočte dôchodku týchto ľudí nazeralo na nich, ako keby nikdy v živote v druhom pilieri neboli, ako keby nikdy žiadny druhý pilier ani neexistoval. Hovorím to možno trochu presvedčivo, ale na základe tej skúsenosti, ktorú máme z minulosti, keď vláda, v ktorej mal dominantnú pozíciu Smer, otvorila niekoľkokrát druhý pilier a umožnila návrat sporiteľom z dôchodkových správcovských spoločností späť do sociálnej poisťovni. Za každým ten mechanizmus bol takýto istý. Čiže ľudia sa vracali sa so svojimi úsporami a sociálnej poisťovni sa na nich pozeralo, ako keby v druhom pilieri nikdy neboli. Na druhej strane dúfam aj, že myslím si, že urobiť takýto rapidný krok by nemuselo byť až také jednoduché, pretože to číslo ste už povedali vy. Ľudia majú v druhom pilieri viac ako 13 miliárd eur. A siahnuť na takýto veľký majetok, ktorý je súkromným vlastníctvom ľudí, to si vyžaduje dosť veľkú politickú odvahu. Možno zo mňa hovorí nejaká naivita človeka, ktorý nie je poznamenaný politikou, ale stále myslím si, že až také jednoduché by to s takýmto plánom nemuselo byť.
Ja sa len dopýtam jednu vlastne otázku, keď hovoríte, že sa na tých ľudí pozeralo, ako by nikdy neboli v druhom pilieri, znamená to, že im ako keby štát nikdy neposkytne a neposkytol nejakú náhradu za to, že o tie svoje úspory prišli?
Áno, ako tam žiadna satisfakcia alebo žiadna forma náhrady za to, že prídu o svoje úspory, ani nikdy nebola v hre a nie je to podľa mňa relevantná otázka ani teraz. Čo sa vlastne deje? Ak ste dneska v druhom pilieri, tak vaše odvody sa delia medzi prvý a druhý pilier. Človek, ktorý je poistený len v sociálnej poisťovni, platí len do sociálnej poisťovni. No a keby sa ešte raz hypoteticky došlo k takému zásadnému kroku, ako by bol zrušenie druhého piliera, všetci by sme boli na rovnakej lodi, na všetkých by sa sporiteľov by sa pozeralo ako na ľudí, ktorí nikdy v druhom pilieri neboli, ako keby vždy platili celú výšku odvodov len do sociálnej poisťovne.
Ja úplne rozumiem tomu, čo hovoríte, že v podstate, ak sa o tejto téme takto rozprávame, tak ju len živíme a nie je asi úplne želané, aby sme ju až tak živili. Ale ja sa to vlastne pýtam aj preto, že tých zásahov je veľa takých, ktoré sa dejú na pozadí, ja neviem, nejakých aj politických sporov, averzií a tak ďalej, že to nie sú odborné vždy zásahy. Hovorím to napríklad na základe vyjadrení ešte z minulého roka, ktoré mal pán poslanec Cmorej a on tam vlastne kritizoval Milana Krajniaka, ktorý robil zmeny v dôchodkovom, alebo teda v druhom pilieri. Ale stali sa možno v tom poslednom období aj nejaké pozitívne, ktoré vy, ako už človek, ktorý rozumie investovaniu peňazí, aj keď áno, toto voláme sporenie, ale predsa len keď je to v dobrom fonde, tak už je to aj investovanie. Stali sa tam nejaké také zmeny, ktoré vy vyhodnocujete ako dobré?
Z môjho pohľadu najvýraznejšou zmenou a aj najlepšou zmenou v druhom pilieri za ostatné roky je zavedenie tzv. Predvolenej investičnej stratégie. Je to v podstate reakcia na kroky, ktoré politici urobili, no už je to viac ako 10 rokov, v roku 2013, ak sa nemýlim, v dôchodkovom systéme, kedy všetkých sporiteľov, bez ohľadu na ich vek, na povedzme vedomosti o investovaní, skúsenosti, v úvodzovkách nahnali do jedného typu fondov, do toho najnevýhodnejšieho typu fondov, ktorý dodnes sa ukazuje ako tá najhoršia možnosť pre dlhodobé investovanie a vlastne z celého druhého piliera urobili jeden super ultra konzervatívny fond, ktorý bol nevýhodný pre 99% všetkých sporiteľov. Takže ak by som mal vyslovene prstom ukázať na jedno konkrétne opatrenie, tak ktoré možno považovať za veľmi dobré a užitočné z pohľadu sporiteľov, tak je to zavedenie predvolenej investičnej stratégie.
Inými slovami, že človek, ktorý do druhého piliera vstúpi, už nebude mať, keď to poviem tak expresívnejšie, veľmi na výber, lebo aj Asociácia dôchodkových správcovských spoločností, teraz ich budem citovať, hovorí, že investičná stratégia reflektuje princíp, že do veku 50 rokov by mali byť všetky úspory v indexovom fonde, teda v akciových investíciách. Po dosiahnutí 50 rokov sporiteľa sa pomerné zastúpenie indexového fondu v jeho majetku znižuje o 4% ročne. Sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii bude automaticky každý nový sporiteľ, ktorý do druhého piliera vstúpi.
Mal som na mysli skôr odstránenie tej takej roky pretrvávajúcej deformácie v druhom pilieri, ktorá bola spôsobená vlastne tým násilným presunutím sporiteľov do konzervatívneho, do garantovaných dôchodkových fondov, s tým, že komu sa to nepáčilo, mohol ísť na poštu, poslať vyplnenú nejaké tlačivo s tým, že on s tým nesúhlasí a chce, aby jeho úspory boli prevedené do výhodnejších a atraktívnejších negarantovaných fondov. Toto môže sa zdať niekomu ako malá prekážka, čo už je to prejsť sa na poštu, ale ako sa ukázalo, takmer nikto si nedal tú námahu, bez ohľadu na to, že rozdiel, ktorý by vznikol zaslaním jednej návratky, jedného papiera poštou, by dnes mohol byť počítaný možno aj na viac ako 10 000 eur. Teda mám tým na mysli poslať to rozhodnutie, že nechcem si sporiť na dôchodok v garantovaných nízko úročených fondoch, ale chcem si sporiť v atraktívnejších indexových fondoch.
Čo inak poprvé vieme aj zo zahraničia alebo z rôznych výskumov sociologických a podobne behaviorálnych, že ak je tam čo i len jeden krok navyše, ktorý treba urobiť, tak ľudia ho veľakrát nespravia. A nehovoriac ešte pri téme investovania, ktorá ako vieme na Slovensku naozaj nie je až tak podchytená vedomosťami v populácii, čiže neviem si ani sama predstaviť, ako by to veľké pemzum ľudí urobilo to samo rozhodnutie, že nie, ja chcem ísť do toho trošku rizikovejšieho fondu, keď my teda naozaj reagujeme práve na to slovo riziko.
Vy ste použili slovo behaviorálny. Keď sa o financiách a o investovaní rozprávam s ľuďmi, snažím sa hovoriť o tých investičných konceptoch a veciach, ktoré súvisia s investovaním v takom ešte jednoduchšom jazyku možno, ako používate vy, pretože áno, máte pravdu, ľudia investovaniu nielenže nerozumejú, ale v skutočnosti aj to, čo si myslia, že o tom vedia, tak sa mýlia. Je kopec polopravd a mýtov, ktoré z nejakého dôvodu sa tradujú spoločnosťou, tradujú sa dokonca z generácie na generáciu a ľudia stále považujú investovanie za niečo, čo je vyhradené pre bohatých. Investovanie je niečo, pri čom môžu prísť o všetky investované peniaze. Toto všetko sú blúdy, nič z toho neplatí. To je len ukážka toho, že do akej miery sme ešte na Slovensku v takom období investičnej tmy a stále sa tu napriek dostupnosti informácií, ktoré máme vo svojich vreckách, vo svojich mobilných telefónoch, stále sme imúnni voči tým informáciám, ktoré sú k dispozícii bezplatne a sú naozaj užitočné.
Tak prejdeme v podstate už k tej téme toho samotného investovania a poďme postupne, kde a ako kvalitne dnes majú ľudia na Slovensku svoje peniaze vlastne investované.
Dobrou správou je, že dnes majú Slováci k dispozícii finančné nástroje, ktoré pred 10-15 rokmi možno boli privilégiom len naozaj bohatých ľudí. Majú k dispozícii finančné nástroje, ktoré sú vhodné pre kohokoľvek, kto má záujem seriózne, dlhodobo investovať bez toho, aby sa vyvaroval nejakých veľkých, neprimeraných špekulácií a investoval trebárs aj spôsobom, aby si v budúcnosti zabezpečil budúci dôchodok. Tou zlou správou je, že Napriek tomu, že Slováci majú k dispozícii dobré finančné nástroje, núdza nie je ani o tie zlé. Častokrát je to o tom, kto vám alebo kto komukoľvek radí s financiami, kto dáva rady o tom, kam investovať. A to už je niečo, kde treba byť viac opatrný ako pri tom, do akých konkrétnych nástrojov investovať, napríklad do ETF-iek alebo do podielových fondov. Väčšiu pozornosť by ľudia mali venovať tomu alebo otázke, kto im s investíciami a s investovaním radí, ako do toho, do čoho konkrétne budú smerované ich peniaze.
Lebo ja si viem predstaviť aj situáciu, to je vtipné, lebo ja si viem predstaviť veľmi konkrétne, že tá ponuka je až taká veľká niekedy, že človek si radšej povie, OK, tak tuto moja známa investuje takto, alebo ja neviem, môj manžel investuje takto a ja do toho idem rovnako, pretože aspoň niečo spravím. Je to lepšie, ako nespraviť nič.
Toto je ten lepší prípad, pretože tým horším by mohla byť niečo ako paralýza pri výbere, paralýza z toho, že mám toľko možností, že sa neviem rozhodnúť a preto urobím to najhoršie rozhodnutie, aké urobiť môžem, neurobím nič. Poznám mnoho ľudí, ktorí sa už roky zaujímajú o to, akým spôsobom by mohli investovať. Dokonca mám známu, ktorá má v pravidelných intervaloch už 10 rokov, každý rok oslovuje s otázkou, že tento rok by som už konečne chcela začať investovať, čo mám robiť a ako začať. A každý rok je v podstate dávam veľmi, veľmi podobnú odpoveď, musí ju už poznať na spameť, ale dosiaľ neurobila nič. Ja som sa svojho času nad tým čudoval. Prešiel som fázami, že som na ňu možno naliehal, je prísilné slovo, ale ako veľmi silne som jej dohováral, ale potom som už rezignoval. Mám za to, že ľudia majú právo byť chudobní. Ak sa rozhodnete neinvestovať, je to vaše slobodné rozhodnutie, vy pokojne peniaze, ktoré mesačne zarobíte, môžete minúť na čokoľvek. Problém pri tom investovaní, tam je niekoľko problémov, ale ten zásadný je, že aj keď je dlhodobé investovanie pre dôchodok kľúčové pre to, aby ste v budúcnosti mali solidný životný štandard na dôchodku, nič sa nestane, ak toto rozhodnutie odložíte o mesiac, o rok, nedostanete žiadnu pokutu, žiadna dôchodková polícia vás nezastaví ani bude na vás tlačiť, že tuto podpíšte a začnite už konečne niečo robiť so svojimi úsporami. Nestane sa vôbec nič. Nestane sa ani o 5 rokov a takto človek odkladá to rozhodnutie, to odkladanie samo o sebe je bezbolestné a potom častokrát alebo obvykle to skončí tak, že má po 50-ke spočíta si 2 a 2 a zistí, Pane Bože, vedia, som úplne nezabezpečený. Ako čo ja budem robiť, keď mne vyjde takýto dôchodok, ako ja z toho dokážem vyžiť?
No ale ja sa predsa len vrátim k tej prvej otázke, že vlastne ako my máme dneska tie peniaze nainvestované? Vieme nejaké čísla povedať, alebo že aspoň, že v akých produktoch ľudia držia svoje peniaze, alebo ich nechávajú pracovať, ako to hovoríme?
No, najstrašnejšie číslo je pre mňa číslo okolo 43-45 miliárd eur. To je suma peňazí, ktoré ležia na účtoch v bankách. Je to číslo, ktoré sa nedá porovnať so žiadnou formou investovania na Slovensku. V druhom pilieri je zlomok, možno tretina tejto sumy. V treťom pilieri ešte menej, v podielových fondoch je to veľmi podobné. Viem si predstaviť, že existuje niekoľko dôvodov, niektoré možno dávajú väčší zmysel, niektoré menší dôvodov a vysvetlení toho, prečo ľudia majú v bankách desiatky miliárd eur. Ten tradičný naratív je naratív o tom, že Slováci sú konzervatívni a uprednostňujú bezpečnosť a stabilitu povedzme bankových vkladov. A to je niečo, s čím vôbec nesúhlasím, ale o tom môžeme sa pobaviť neskôr. Ale ja si myslím, že do veľkej miery sa pod toto veľké číslo podpisuje aj fakt, že ak dneska niekto chce začať s investovaním a nemá sa s kým poradiť, nemá sa koho opýtať, tak vlastne čelí tomu najťažšiemu rozhodnutiu, ktoré je s investovaním spojené, a to je ako začať. Možno polovica, 50% všetkých problémov, ktoré s investovaním súvisia s tým už len začať, urobiť ten prvý krok. No a potom už keď dáte nohu do dverí a začnete investovať prvú stovku, druhú stovku o mesiac, tak zistíte vlastne, že to investovanie nie je niečo, čo sa treba panicky báť, že nie je to niečo, čo vás o pol druhej v noci príde za tmy uhryznúť do ruky, alebo neublíži vám to nejakým spôsobom. Ale benefit tohto poznania majú až tí ľudia, ktorí urobia ten prvý krok. No a tým prvým krokom je začať. No a tým, že je to také ťažké, tak mám pocit, že ľudia volia skôr cestu ľahšieho odporu. Možno aj chcú v budúcnosti začať s investovaním, ale nie teraz. No a kým tak urobia, no tak dám tie peniaze do banky. No a potom už začína pracovať nejaká zotrvačnosť. Tak mám tu už banke tento rok, a úroky idú vyššie, no tak bude to, tento rok to bude lepšie ako minulý rok, tak uvidím, čo to vydá. A možno o 2-3 roky s tým začnem. No a o 2-3 roky sa situácia zopakuje znovu.
Nie je to, a teraz trošku sa tá otázka presúva na takú, do takej kritickej roviny, že nie je to ale problém naozaj tých inštitúcií a tých ľudí, ktorí tomu rozumejú, že to nevysvetľujú dostatočne zrozumiteľným jazykom? Že vlastne naozaj musíme používať presne všetky tie také investorské slovíčka, že nedá sa to povedať ľahšie? Nebolo by toto veľmi pomocné v tej celej problematike, ktorú rozoberáme?
No, súhlasím s vami v tom, že o investovaní a financiách sa častokrát rozpráva slovníkom, ktorý je pre bežných ľudí absolútne nezrozumiteľný. Ja sa snažím rozprávať, alebo keď už hovoríme o financiách, tak ja sa snažím používať úplne iný slovník, ale mám podozrenie, ale toto je len čisto osobná hypotéza, že ľudia, ktorí rozprávajú komplikovaným jazykom, tak môžu robiť z dvoch hlavných dôvodov. Buď ten prvý je, že pozrite sa, investovanie a financie sú také komplikované, že vy tomu ani nerozumiete, tak lepšie bude, keď budete ticho a nebudete klásť žiadne otázky a raz za mesiac mi zaplatíte poplatok, ktorý vám zaúčtujem. Alebo tá druhá možnosť spočíva v tom, že človek nevie, nerozumie až tak dobre tej svojej téme, aby ju mohol rozmeniť na elementárnejšie a lepšie zrozumiteľné subčastice a o nich rozprávať už jazykom, ktorý je zrozumiteľný a prístupný. Investovanie, v tomto možno veľká časť finančnej komunity nebude súhlasiť so mnou, ale investovanie to nie je žiadna raketová veda. Investovanie nie je o vzorcoch. Investovanie je niečo na, ani nie na pomeci, ale je to mix určitej exaktnej vedy, mám na mysli predovšetkým matematiku a štatistiku, ale zároveň aj poznanie o tom, ako sa ľudia správajú, ako reagujú na podnety, ktoré dostávajú. No a úspešné investovanie si vyžaduje zručnosti zo všetkých týchto vecí. Dnes by som už dokonca povedal, že ak chce niekto naozaj byť dobrý v oblasti financií a investovania, tak netreba sa len kamarátiť s matematikou, netreba sa kamarátiť len s behaviorálnou psychológiou, ale treba byť dobrý kamarát aj s programovacími jazykmi, vďaka ktorým si človek vie lepšie vizualizovať dáta, počítať možnosti, rizika, ale napriek tomu všetkému investovanie nikdy nebude bezrizikovou záležitosťou. Vždy to bude niečo, s čím je a s čím bude spojené aj v budúcnosti určitá miera neistoty, určité riziko a je len na človeku, aby sa vysporiadal s tým, či je toto riziko ochotné podstúpiť a akceptovať alebo nie.
Rozumiem, veď vlastne ja som tým ani nechcela naznačiť, že teraz každý investičný poradca a sprostredkovateľ, na ktorého sa obrátim, mi musí poskytnúť prednášku. Je jasné, že akože pre mňa ako bežnú investorku nie je prioritou rozumieť všetkému, ale teda ako tak som to myslela, že ak sa predsa len na niečo spýtam, tak vlastne ten človek má byť ochotný a schopný mi to vysvetliť. Inak je tam to podozrenie, že buď tomu sám nerozumie, alebo nemá chuť a ide presne, ako ste povedali, len o ten zisk. A to sa asi zhodneme, že je určite problematické. A teraz sa poďme pozrieť vyslovene na to, s čím sme tento podcast začínali. Ak sa zhodneme na tom, že spoliehať sa iba na štát, pokiaľ ide o nejaké dôchodkové zabezpečenie, nie je najrozumnejšie a ak som človek, ktorý sa rozhodol spraviť naozaj ten jeden krok, ako mám začať alebo že ako dosiahnem presne to, o čom sa celý čas rozprávame, čiže dôstojné dožitie a môžeme sa rozprávať o ľuďoch, ktorí idú do dôchodku od 20, 30, 40 a podobne rokov.
Asi sa zhodneme v tom, že určite by niečo mali robiť bez ohľadu na to, či sú len v sociálnej poisťovni alebo sú v dvojpilierovom systéme. odpovede pre jednotlivé vekové kategórie sa líšia len v jemných detailoch. Ja mám pokušenie a som náchylný vlastne napriek tomu, že som si vedomý toho, že neexistuje univerzálne platná rada pre každého jedného človeka. Každý máme nejaké iné skúsenosti s investovaním, či už je to naozajstné investovanie alebo niečo, čo za investovanie len doteraz považujeme. A každý máme nejaký vlastnú averziu k riziku a opäť riziko je niečo, čo si pod tým, čo človek to iná predstava. A som ochotný s každému jednotlivo vysvetliť, prečo je optimálnou možnosťou začať s investovaním do akcií. Možno vás to prekvapí, ale je to niečo, čo by som odporúčil nielen 20-30 ročnému, tam nie je pochyb o zmysluplnosti takejto rady, ale je to niečo, čo by nemali a priori zatracovať ani ľudia, ktorí majú viac ako 45-50 rokov. Jeden z hlavných dôvodov je, že vy keď si dnes poviete, že ja chcem ísť do dôchodku v 65-ke alebo 60-ke a vtedy si chcem začať užívať v úvodzovkách tie svoje nasporené peniaze a investované úspory. Váš investičný horizont 65-kou nekončí pre vaše investície ich životný cyklus. Pokiaľ nebudete v 65-ke potrebovať všetky peniaze naraz, napríklad na to, aby ste si kúpili palubný lístok a išli na cestu okolo sveta, tak vy pravdepodobne budete chcieť len časť tých úspor, ktoré máte nainvestovaných, použiť na to, aby ste si raz za mesiac, raz za štvrť rok, pol rok prilepšili k tomu príjmu, ktorý vám bude chodiť ako dôchodok. No a tým, že vy nespotrebujete všetky peniaze, ktoré máte zainvestované, to súčasne znamená to, že podstatná časť vašich úspor môže byť zainvestovaná naďalej a zhodnocovať sa dlhšie. V skutočnosti ten reálny investičný horizont je podstatne dlhší. No ale tým sa vlastne trošku okľukov dostávam k odpovedi na vašu pôvodnú otázku. Ja by som odporúčal každému, aby dal, kto začína, aby dal nohu do dverí investícií práve cez akciové investície, a to aj kvôli tomu, že ľudia majú často sestné predstavy o tom, že aké desivé je to byť zainvestovaný napríklad v akciách, ktoré majú povesť najrizikovejšieho aktíva alebo najrizikovejšej formy investovania. Ak niekto začne investovať pravidelne každý mesiac, tak jeho krivka vývoja jeho účtu vyzerá podstatne priaznivejšie aj počas období hlbokých prepadov finančných trhov, a nie je to niečo, čo je nejakým spôsobom desivé, čo dokáže ľudí oberať o spánok, a mnoho ľudí si toto neuvedomuje. Je to téma, ktorá by si zaslúžila väčšiu pozornosť. Ja ju spomínam a otváram práve preto, že to je taký paradox. Keď ľudia začínajú investovať, tak sa od nich vyžaduje, aby sa oni sami oznámkovali, ako dobre znášajú investičné riziko, a v investičných dotazníkoch odpovedajú na otázky, ktoré si sami nikdy nekladli. Majú sa sami oznámkovať za niečo, o čom nemajú ani tušenia. Aký ste typ investora? Aký typ výnosu preferujete?
Hej, čo je inak veľakrát presne aj taká vec, ktorá, dúfam, že naozaj nikoho strašne neurazím, ale že by sa asi nemala úplne robiť tak, ako sa robí, hej, že či už vám to dáva banka, alebo vám to dáva nejaká inštitúcia, vy tam podpisujete vlastne tie vyhlásenia, ako ste si vedomí rizika a vôbec o tom nič nemusíte vedieť, hej, čiže oni sa vlastne len chránia takýmto niečím.
Presne tak, je to strašne alibistický prístup, ktorý je mimoriadne neefektívny a v konečnom dôsledku je nastavený proti záujmom každého sporiteľa. Pretože ak by ste aj vy mali dnes 55 rokov, teraz vymýšľam si scenár, ak by ste mali dnes 55 rokov a mali investovať na ďalších 10-15 rokov a boli by ste aj konzervatívny investor, tak vy stále veľkú škodu nenapáchate, ak povedzme prvého pol roka by ste investovali pravidelne len do akcií, do akciových ETF fondov, a potom neskôr by ste sa prepli a investovali už len do dlhopisov. Dôvodom, prečo vlastne o tom tak zoširoka hovorím, je, že keď človek začína investovať, tam je jeden faktor, ktorý si takmer nikto neuvedomuje, že má zmysel investovať na začiatku do tých rizikovejších foriem alebo do tých rizikovejších finančných nástrojov aj kvôli tomu, že keď začínate investovať, tak koľko peňazí tam budete mať nainvestovaných. To sú stále v porovnaní s tým, koľko budete investovať počas celého vášho života, to sú stále také drobné, že aj keby hneď prišiel prepad akciových trhov o 80%, tak v percentách je to strašné číslo, ale v eurovom vyjadrení je to suma, ktorú možno si ani nevšimnete, že od ňu prídete. Pretože viac dokážete minúť počas jednej večery s kamarátkami v meste alebo počas jedného víkendu na stretávke spolužiakov niekde na chalupe.
No a presne akože spýtam sa tú otázku ako keby z iného konca, že alebo teda nadviažem na to, čo ste hovorili, že tak skúsme vysvetliť vlastne, že mám, povedzme ja teraz mám, že 35 rokov a presne ako ste povedali, že tých 65 som si povedala, že by som chcela byť už ako keby neaktívna pracovne a teraz v podstate nejde o tie roky, ale že mám tam nejaký čas. Že aký rozdiel mi spraví to, ak ja budem investovať pravidelne a to, keby som sa rozhodla, že tak teda tam v 55-ke nalejem väčšiu sumu peňazí. Že aby sme pochopili, že čo tým hovoríte, keď hovoríte, že treba investovať pravidelne aj do akcií, že to je takto lepšie.
Tak si predstavíte časovú os pred vami a každý mesiac investujete povedzme stovku, tak každá jedna stovka bude na konci dňa, povedzme, keď dnes máte 35 rokov, tak o 25 rokov v čase vašich 60 narodenín, tak každá investovaná stovka vyrastie iným spôsobom. Najviac vyrastú tie stovky alebo tie peniaze, ktoré boli investované medzi prvými. Najmenej vyrastú tie, ktoré boli investované povedzme v tej poslednej tretine. Tam je riziko to, že nielenže najmenej vyrastú, oni môžu byť aj v mínuse v konečnom súčte, pretože akciové trhy sú taká zvláštna finančná šelma, pretože vy ťažko viete povedať, že kde budú akcie o týždeň alebo o mesiac, ale aj o rok. Ale s pomerne veľkou pravdepodobnosťou viete povedať, kde budú o 20, 25, 30 rokov. Skrátená odpoveď, budú vyššie ako sú dnes. No a práve tá neistota okolo krátkodobého vývoja akciových investícií je dôvod, prečo ak chcete svoje investície spravovať efektívne, mali by ste sa zamerať na to, aby čo najväčšia časť z nich bola investovaná v tých prvých rokoch, kedy človek začína investovať. Je to, povedzme, tá prvá tretina, môžeme ju pracovne označiť ako zónu vysokých výnosov. A to je tá zóna alebo to časové obdobie, kedy vaše peniaze, vaše úspory, ktoré investujete, sa zhodnotia najviac. Preto ak by existoval spoločný recept, spoločný návod, ktorý by mal platiť pre všetkých ľudí, je začať s investovaním do rizikovejších v úvodzovkách akcií čo najskôr a nainvestovať do nich čo najviac. No a potom už v závislosti od toho, aký dlhý je to obdobie, počas ktorého bude človek investovať, aká je jeho preferencia k riziku. V závislosti od takýchto faktorov potom sa dá aj s matematickou presnosťou určiť optimálny bod, kedy dáva zmysel prestať s investovaním do akcií a svoje akciové portfólio si ponechať a začať už investovať len do dlhopisov, do budovania dlhopisovej zložky. Mimochodom, je to takýto spôsob, je jadrom toho, čo tých zmien, ktoré sa momentálne dejú v druhom pilieri. Predvolená investičná stratégia v podstate nie je nič iné ako unisono návod pre všetkých, ktorí si sporia v druhom pilieri. Do určitého veku budete investovať len do akcií a potom začnete v tomto prípade nielen že budovať na novo dlhopisovú zložku, ale časť tých akciových investícií premieňať na bezpečnejšie dlhopisové.
A ešte vlastne k tým výnosom, čo sa týka akcií, alebo teda toho takého môjho investičného portfólia, tak v podstate sa dá povedať, aj keď možno je to taká trošku ťažšia úvaha, že vieme takmer s určitosťou povedať, že výnosy budú vyššie aj v prípade, že pred môjim povedzme plánovaným vyberaním týchto peňazí ten trh poklesol, ak je ten horizont dostatočne dlhý, povedzme, že sa rozprávame o 20 rokoch minimálne.
No, Tam už tá odpoveď nie je taká čierno-biela. Tá myšlienka budovať najskôr tú akciovú zložku a potom niekedy v čase sa zastaviť a začať budovať dlhopisovú je vlastne myšlienka, ktorá stojí za tzv. Life cycle investing, teda investovaním podľa životného cyklu. Výhodou takéhoto prístupu je, že tým pádom, že vy sa od určitého okamihu prestanete zväčšovať objem investícií v akciách, tak zvyšujete bezpečnosť celého svojho portfólia. Ja viem, že to znie komplikovanie, ale pokúsim sa to vysvetliť. Vy keď začínate investovať, začínate povedzme mesačne stovku, tak bez ohľadu to, čo sa na finančnom trhu udeje, tak v konečnom dôsledku to pre vás nemá nejakú veľký finančný dopad. Ak trhy ako v tomto roku vzrastú o dvojciferné percento alebo klesnú o dvojciferné percento, tak stále je to niečo, čo v tom percentuálnom čísle môže potešiť alebo zamrzieť, ale v absolútnom vyjadrení, vzhľadom na to, že tam máte strašne málo peňazí, to vám nevytrhne trň z pety. Určite nie nejaký finančný trň. Ale vy, keď budete zvyšovať, vy keď budete pokračovať investovaní do akcií mesiac čo mesiac a budete tak robiť až do naplnenia svojho investičného horizontu, tak objem peňazí, ktorý bude závisieť od toho, čo sa na trhu deje, bude každý rok narastať. A najväčší bude v tých posledných rokoch a vtedy ste naozaj veľmi zraniteľný investor a zraniteľná voči tomu riziku, že čo keď sa v poslednom pol roku udeje niečo na trhoch, čo môže vymazať vlastne tie zisky, ktoré som si tam vytvorila za posledných 10 rokov. Niečo také je možné? No možné to je. Preto dáva väčší zmysel myšlienka investovať do akcií až do určitého bodu v čase a potom už zastaviť prílev nových investícií do akcií. Takže výška peňazí, ktoré ostáva zainvestovaných v akciách, je po zvyšok investičného horizontu konštantná, nemenná a je rovnaká v poslednom roku ako v predposlednom, ako 3 roky dozadu a je to niečo, čo možno takto v podcaste a pri rozhovore sa ťažko vysvetľuje bez použitia nejakých vizualizačných pomôcok, bez nejakých nákresov, ale je to bezpečnejší prístup ako tlačiť každý mesiac peniaze do akciových trhov aj na veľmi krátke obdobia.
Áno, však ja si uvedomujem, že tá otázka vyznela, že iba tie, a ona tak aj bola položená, že iba tie akcie, keby mám v tom portfóliu. To, čo ste vysvetlili, platí v podstate bez ohľadu na to, ako ďaleko má ten, ktorý človek do dôchodku, že znamená to, že sa len nejaký vzorec uplatní na ten čas, ktorý ten človek potrebuje a podľa toho sa mu nastaví už to finančné portfólio, alebo teda ten horizont investičný.
Ešte jednu vec by som chcel zdôrazniť, že keď človek začína s investovaním, tak až takú rozhodujúcu úlohu nezohráva to, že či je jeho portfólio a jeho stratégia dokonale nastavená. Či mix medzi akciami a dlhopismi má presné percento, ktoré zodpovedá akékoľvek konštante bulharskej, ktorú si vieme predstaviť, ale dôležité je vôbec začať. O tom sme sa už bavili. No ale napriek tomu myslím si, že bolo by aj ľahkovážne a aj chybné rozhodnutie orientovať sa pri investovaní podľa toho, do čoho investuje môj manžel, do čoho investuje môj kolega v práci, do čoho investuje alebo do čoho odporúča investovať človek, ktorý práve v krásnom obleku rozpráva z televíznej obrazovky a nevie nič o tom, kto som ja a aký je môj finančný cieľ, aké sú moje preferencie. Určite by som odporúčal hľadať nejakú formu konzultácie, hľadať nejakú formu odbornej rady. A to je niečo, čo možno príde alebo môže znieť ako neprekonateľná prekážka, ale dneska aj solidné finančné inštitúcie ponúkajú komukoľvek možnosť obrátiť sa na ne, položiť otázku e-mailom, cez nejaký formulár. My takýmto spôsobom zbierame množstvo otázok a odpovedáme na množstvo otázok, ktoré od ľudí dostávame a častokrát sú to otázky, ktoré nútia človeka zamyslieť sa ani nie nad tým, že čo odpovedať, ale prečo sa ľudia pýtajú akurát na takéto veci, na ktoré sa pýtajú. No ale tým, aby som to nenaťahoval, myslím si, že človek by mal v prvom rade nájsť alebo hľadať, nemusí to byť prvý človek, hľadať niekoho, koho poctí dôverou, radiť mu pri investovaní. Investovanie nie je šprint, je to maratón, je to beh na dlhé roky a ak chcete, aby vaše peniaze boli investované tak, že budete pokojne spávať, nie je to len otázka toho, do čoho budú zainvestované, ale aj kto vám pri tom investovaní bude stať po boku a kto, keď budete mať pochybnosti alebo budete mať otázky, kto vám ich dokáže zodpovedať.
Čiže z toho, čo hovoríte, mi vlastne vychádza, že možno by aj úloha nás ako ľudí, ktorí vysielajú nejaký mediálny obsah do toho sveta, tá úloha by mala byť taká, že viac rozprávame o tom, že choďte sa poradiť s ľuďmi, ktorí tomu naozaj rozumejú, ako v podstate stále špekulovať a ťahať z finančných poradcov a investorov nejaké rady, ktoré sú univerzálne a naozaj neplatia na väčšinu z tých, ktorí to ako počúvajú alebo čítajú. Prípadne môžete aj nesúhlasiť, ale asi ten hlavný takeaway z toho je, že nebojte sa a nájdete individuálne riešenie pre seba.
Investovanie nie je žiadna jedovatá disciplína, ktorá vás v nestraženej chvíli bodne a vy utrpíte nejakú šialenú stratu. V skutočnosti investovať človek nemusí vôbec pre svoj život, rovnako ako nemusí, trúfam si povedať, vedieť ani čítať a písať na to, aby sa dokázal zobudiť do nového dňa a na sklonku dňa sa opäť láhnuť. Človek nemusí ovládať ani cudzí jazyk na to, aby dokázal žiť, a človek rovnako nemusí investovať ani jeden cent na to, aby dokázal svoj život žiť. Otázka je, investovanie je len jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú kvalitu života. Tak ako ovplyvňuje schopnosť čítať a písať, tak ako má na to vplyv schopnosť dorozumieť sa v cudzom jazyku, možnosť prečítať si knihy, ktoré nikdy nebudú preložené do slovenčiny, takisto aj investovanie. Investovanie je niečo, čo dokáže zásadným spôsobom ovplyvniť kvalitu vášho života k lepšiemu, v tomto prípade treba povedať, ale opäť nie je to niečo, čo musí robiť každý človek, stoj čo stoj, za každú cenu.
Hovorí Michal Nalevanko, finančník z Moneyhoon. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
Ďakujem za pozvanie, pekný deň prajem.
Pre tentokrát je to všetko. Počúvali ste Ekonómiu ľudskou rečou, pravidelný podcast, ktorý nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ako aj platformách, no a už určite viete, že ho viete počúvať aj cez YouTube. Ja som Nikola Šuliková-Bajánová a tento podcast vám priniesol portál skpodcasty.sk, kde nájdete všetky slovenské podcasty aj informácie o nich. Ďakujeme, že nás počúvate a sme tu opäť v nedeľu.